indemnità di luoghi interitori. Avendo in vedere campagna elettorale de anul viitor, guvernul va trebui să prezinte cât se poate de suplu pentru a suporta mai bine criticile opoziției și reacțiile opiniei publice, pe de altă parte, pentru că există și din partea partenerilor occidentali o cerere de creștere a eficienței guvernamentale.
Octav Cosmâncă nu a fost lăsat însă singur. Echipa pentru campanie a fost întărită cu Dan Matei Agaton, care are ceva experiență în relația cu presa și de neștiutul fost ministru Leonard Cazan de la Prognoză și Dezvoltare. Numirea lui Gabriel Oprea la administrația publică este tot în vederea campaniei, considerându-se probabil că acesta a mai învățat ceva la primărie, furând din strategiile lui Băsescu. Mari semne de întrebare ridică și menținerea Rodicăi Stănoiu la justiție, alt minister criticat în mai toate rapoartele internaționale și acuzat că patronează corupția. Dar aici premierului i s-a forțat clar mâna de la Cotroceni, surse spunând că doamna ministru a fost la palat în chiar dimineața remanierii. Acesta este și motivul pentru care Năstase, pe un ton care masca greu nemulțumirea, a repetat în câteva rânduri: formula cabinetului îmi aparține și nu mi-a fost impusă. Interesant este că mai tuturor remaniaților li s-a găsit o sinecură. Pentru Marian Sârbu a fost inventată funcția de ministru delegat în relația cu sindicatele și patronatul, iar Petre Lificiu a fost pus șef la o agenție tot la mediu. Vasile Dâncu a pierdut rangul de ministru, ajungând director la informațiile publice în subordinea exclusivă a premierului. La fel Silvia Ciornei și Ovidiu Mușetescu. Din miniștrii au devenit directori de agenții. Formula nimic nu se pierde, totul se transformă a dat greș doar în cazul doamnelor Andronescu și Bartoș, care se vor întoarce în Parlament. O întrebare rămâne Victor Ponta, la postul căruia încă se lucrează. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ne vom referi în următoarele două corespondențe la grea o moștenire lăsată de unii din miniștri de care PSD se desparte. Orice introducere este de prisos, fiind vorba de ministerele păstorite de doamnele Bartoș și Andronescu. Să începem cu haosul tragic din sănătate, relatează Petru Ionescu.
Criza sistemului sanitar românesc, care a dus în cele din urmă alături de motivații de partid la debarcarea ministrului de resort Daniela Bartoș, s-a făcut simțită încă din 2001, cum spun specialiștii, aceasta accentuându-se către sfârșitul anului 2002 și începutul lui 2003, când deja se vorbea de schimbarea domnului Bartoș, chiar în PSD. Cazul medicilor ieșeni, care au recurs în disperare de cauză în 1 aprilie la închiderea temporară a unor clinici de chirurgie, din lipsa de mijloace adecvate pentru îngrijirea bolnavilor, caz încheiat cu sancțiuni arbitrare ale Danielei Bartoș și nu cu soluții de redresare a situației, a constituit punctul culminant al crizei. După cum susține președintele Colegiului Medicilor, Mircea Sinteză, ministeriatul doamnei Bartoș a produs în principal centralizarea sistemului sanitar, ducând la criza actuală. Mircea Sinteză.
Ciclul ministerial încheiat s-a caracterizat printr-o întoarcere a direcției de dezvoltare a sistemului sanitar românesc, de la un sistem al cărui esență era autonomia gestionării fondurilor, fără ingerințe din afară, în o recentralizare severă și, din păcate, a condus și la apariția unei crize financiare neobișnuite în sistemul sanitar.
Și președintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Perecianu, consideră că naționalizarea practica fondurilor constituite de contribuabilii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a dus la criza din sistemul sanitar. Dan Perecianu.
Fondurile respective, care fonduri în toate țările sunt considerate ca niște fonduri private, în sensul că sunt administrate de adunări generale ale contributorilor și nu de către guvernele respective. Fondurile au fost transformate în fonduri ale guvernului, au fost de fapt naționalizate, s-a produs prima naționalizare de după Revoluție, mare naționalizare. Bine, toate acestea au condus la ceea ce înseamnă criza în sistemul de sănătate.
Perețianu crede că este vorba de cea mai gravă criză a sistemului sanitar de multă vreme încoace.
Practic, anul acesta s-a înregistrat cea mai gravă criză prin care a trecut sistemul de sănătate din ultimii 50-60 de ani. Este o criză dublă. Este o criză de sistem, care înseamnă criză de legislație. Legislația care a fost dată de către guvern a generat această criză. Și este o criză de conducere, în sensul că cei care au produs această legislație au fost conducătorii care au generat această legislație.
În opinia lui Mircea Sinteză, practic, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a devenit dependentă politic și economic de o instituție din afara sistemului sanitar, respectiv Ministerul de Finanțe. Mircea Cinteză.
A avut loc o recentralizare care în cazul Casei de Asigurări s-a concretizat prin pronaționalizare masivă, atât a independenței acesteia, șeful casei a devenit secretar de stat în minister, cât și a fondurilor sale care sunt controlate de asemenea de către minister și în primul rând de către superiorul ministerului care a devenit Ministerul de Finanțe.
Reducerea numărului paturilor de spital, controlată în mod ciudat chiar de fostul ministru al administrației publice, Octav Cosmâncă, a fost făcută fără nicio pregătire. Mircea Cinteză.
S-a redus numărul paturilor acute de spital la o normă apropiată de cea europeană, în condițiile în care nu s-au înființat celelalte categorii promise și nici sistemul ambulator nu este în stare să preia acest lucru.
Ordonanța guvernamentală a cabinetului Năstase din 2002 a modificat legea asigurărilor de sănătate în mod total nefericit, susține Dan Perețianu.
A fost emisă o ordonanță de guvern, numărul 150, poartă ea numărul, care este practic o lege, în sensul că guvernul modifică legea asigurărilor sociale de sănătate și în loc să respecte principiile prin care se construiesc asigurări sociale de sănătate prin alte părți, le blochează. Blochează principiile subsidiarității, descentralizării, libere alege, solidarității.
În consecință, după cum susțin specialiștii din sănătate, noua conducere a Ministerului Sănătății are deocamdată sarcina să repună sistemul sanitar pe linia de plutire, după care eventual să se pună și problema racordării la normele europene. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Tot Petru Ionescu, de astă dată despre bramburala desăvârșită instalată în sistemul de învățământ de Ecaterina Andronescu.
Faptul că odată cu restructurarea organigramei guvernamentale și a parțialei remanieri și Ministerul Educației își schimbă conducerea, nu este motivat conform analiștilor și specialiștilor în domeniu doar politic și ca urmare a uzurii unor persoane, ci în primul rând pentru că lucrurile în învățământul românesc au mers din ce în ce mai prost în ultima vreme. Practic, după cum ne-a mărturisit profesorul Andrei Marga, fost ministru al învățământului, în perioada 2001-2003, conducerea Ministerului Educației a luat o serie de decizii pe criterii determinate de o politică clientelară, ceea ce a dus la distrugerea noului curriculum național și instaurarea haosului în învățământul românesc. Andrei Marga.
În privința orientării fundamentale a învățământului, aș spune foarte clar că, pe lângă desincronizarea pe care am amintit-o adineauri, a mai fost o preocupare clientelară foarte marcată, ceea ce a dus la distrugerea noului curriculum național și încât s-a ajuns la dezechilibre în unele județe. În mod interesant, dezechilibru a favorizat profesori din anumite discipline, în altele exact din alte discipline. Să spun poate mai direct, s-a creat un haos în abordarea curriculumului, de care s-a profitat după cum au cântărit forțele locale.
După cum se știe, o serie de măsuri, precum începerea învățământului general la vârsta de 6 ani, faptul că nu mai este permis celor care nu au studii superioare sau dovedesc că urmează o facultate să mai predea în învățământul preuniversitar, o schimbare peste noapte a unor prevederi referitoare la forurile de absolvire a studiilor gimnaziale și liceale, toate astea și încă multe altele, au influențat în sens negativ sistemul educațional românesc. Președintele Comisiei pentru Învățământ din Senat, liberalul Ioan Păună Timan, crede că nu mai rămâne decât ca aceste neajunsuri să fie corectate pe cât posibil din mers, precum în cazul începerii învățământului la 6 ani, unde poate doar decizia familiei să mai îndrepte ceva. Ioan Păună Timan.
Familia trebuie să aibă marea responsabilitate cu privire la decizia vârstei debutului școlar. Norma este 6 ani, dar familia poate să solicite prelungirea până la 7 ani. Familia nu trebuie să ducă nicio motivație, doar să facă o cerere scrisă către școala unde este arondată.
Președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, prim-ministrul Anghel Stanciu, a căutat să justifice unele inadvertențe din sistemul educațional și din noua lege a învățământului, prin aceea că normele metodologice sunt de în stare de proiect. Anghel Stanciu.
Metodologia ca atare pentru acces în clasa 9 și respectiv pentru acces după aceea în clasa 11, în momentul de față este la stadiu de proiect și de corelații cu ceea ce s-a întâmplat în anii anterior. Deci ea se va definitiva în lunile următoare.
Astfel că mandatul de Ecaterina Andronescu la Ministerul Educației este considerat de Andrei Marga ca unul care a determinat izolarea României în cadrul educațional general european. Andrei Marga.
Trebuie să spun cu regret că din 2001 încoace măsurile luate au fost măsuri de izolare în raport cu ceea ce se făcea în Europa și asta se vede foarte exact pe cam toate documentele despre învățământ, care nu numai că nu mai menționau România printre țările cu inițiative salutare, dar prezentau deja România cu soluții care nu merg, care trebuie părăsite, care sunt în orice caz criticabile. Cred că a fost un ministeriat, 2001-2002-2003, care a dus în jos lucrurile.
În ce măsură va mai putea fi redresat sistemul de învățământ românesc, rămâne să vedem la sfârșitul mandatului viitoarei conduceri a Ministerului de Resort. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Rețeta politică a PSD rămâne mediocritatea. Este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orăscu.
Cine a sperat, și au fost unii, că din remanierea ministerială care între timp s-a produs se vor desprinde concluzii mai clare în ce privește identitatea politică a PSD-ului, vor rămâne decepționați. Controversele prilejuite și de remaniere, dar latente de multă vreme, între domnii Iliescu și Năstase, nu ne-au arătat nici cu acest prilej, dacă e vorba și de poziții politice diferite, nu numai de deosebiri de stil sau de vârstă. N-a rezultat din această întârziată remaniere dacă a fost suficientă pentru a regenera guvernul. Mai curând nu. Sau partidul. Mai sigur nu. N-a fost schimbat niciunul din miniștrii mai politici, cum ar fi cel răspunzător de întârzierea privatizării sau cea identificată cu amestecul statului în justiție. Remanierea nu va avea probabil nicio influență asupra controlului discreționar al statului asupra unor instituții care în statul de drept trebuie să-și păstreze autonomia. Subliniez aceasta pentru că recent au fost emise îndoieli fondate din partea societății civile în privința statisticilor cu care guvernul pretinde că, în ciuda tuturor lipsurilor, economia se dezvoltă. Recent s-a dovedit că rata de creștere anuală de circa 4% a economiei este mai mult decât suspectă. Ca pe vremea comuniștilor, statisticile arată una, iar scăderea nivelului de viață alta. Într-o țară având o clasă politică compromisă, niciuna din figurile ministeriale remaniate n-a trecut prin proba unei anchete, spre a servi ca model de neurmat în viitor. Remanierea intervine după 2 ani de la formarea guvernului, în ciuda uzurii sale manifeste. Aceasta arată cât de grijuliu a fost premierul cu tot ce ar fi putut prin ricoșeu, dar pe drept, să-i modifice imaginea. Proverbul românesc, schimbarea domnilor bucuria nebunilor, rămâne probabil valabil, dar într-o democrație adevărată, păstrarea domnilor nu constituie un scop în sine. Premierului Năstase îi se poate pretinde în viitor, până la expirarea mandatului cel puțin, o mai bună comunicare cu țara. Domnia sa a lăsat adeseori impresia că, asemenea lui Talleyrand, folosește cuvintele spre a-și ascunde gândurile, de unde inevitabile multiple contradicții. De ele, având în vedere configurația Parlamentului, presa a ostenit să se mai ocupe. Unii ziariști pretind însă că este împiedicată să se mai ocupe de un guvern care îi arată când pâinea, când cuțitul. Cei care își păstrează speranța în PSD au poate în vedere că există în acest guvern și persoane precum ministrul de externe Mircea Joană, cu alt stil, mai occidental, în stare de a traduce rapid ideile în faptă, de la care se și așteaptă unele probe suplimentare de capacitate. Așa cum remanierea actuală n-a pus în lumină pe cei cu adevărat lipsiți de merit, tot astfel, ea n-a prilejuit o mișcare dătătoare de speranță în personalul superior din PSD. În schimb, ea a confirmat existența unei predilecții înrădăcinate pentru mediocritate.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Șerban Orăscu și intitulat Rețeta politică a PSD rămâne mediocritatea. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii. Crește presiunea la Washington în vederea promovării schimbării de regim la Teheran. Despre milițiile paramilitare din Iran, care participă la reprimarea demonstrațiilor antiguvernamentale. Lansarea primelor elemente ale strategiei de securitate a Uniunii Europene și Le Monde publică în ediția de astăzi opinii critice la adresa modului de acțiune al diplomației franceze în criza irachiană. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revista principalelor știri ale actualității internaționale. Șeful diplomației britanice, Jack Straw, a afirmat că eventualele schimbări politice din Iran trebuie să aibă loc fără vreo intervenție exterioară. Marea Britanie a îndemnat astăzi Iranul să permită inspectorilor ONU verificarea facilităților sale nucleare pentru a se stabili dacă ele sunt folosite exclusiv în scopuri civile. Iranul a anunțat că studiază posibilitatea acceptării unor asemenea inspecții. Fostul ministru britanic de externe Robin Cook a acuzat astăzi guvernul britanic că a folosit în mod selectiv datele furnizate de serviciile de informații pentru a justifica războiul contra Irakului. Ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a afirmat că guvernul premierului Ariel Sharon este hotărât să salveze planul de pace pentru Orientul apropiat și să revitalizeze negocierile cu palestinienii. Pe măsură ce protestele studenților de la Teheran împotriva guvernului continuă, la Washington se intensifică dezbaterea pe marginea politicii americane în privința Iranului. Pe de-o parte, administrația Bush a oferit un puternic sprijin declarativ demonstranților, pe de-altă parte, președintele american a evitat deocamdată să vorbească deschis despre eventuală schimbare de regim la Teheran. O analiză pe această temă a colegului nostru, Jeffrey Donovan, este prezentată de Oana Serafim.
Administrația președintelui Bush nu a oferit încă o direcție clară a politicii sale externe referitoare la Iran. Gary Sick, expert în probleme iraniene și profesor la Universitatea Columbia din New York, explică Europei Libere. Nu cred că Statele Unite au în acest moment o politică clară față de Iran, alta decât una retorică. Această retorică a fost exemplificată recent de declarațiile președintelui Bush și de cele ale secretarului de stat Colin Powell, declarații de susținere morală a protestelor inițiate de studenții din Teheran. Declarațiile au generat însă acuze directe din partea regimului iranian că Statele Unite se amestecă în chestiuni de politică internă și că ar sprijini material protestele începute în urmă cu 7 zile. Washingtonul a negat aceste acuzații. Dar ultimele evoluții au generat dezbateri în lumea politică americană dacă nu cumva este momentul să fie abordată o linie mai dură față de regimul de la Teheran. Două argumente au întețit în aceste zile dezbaterile. Întâi, constatarea că programul nuclear iranian este mai avansat decât se estimase inițial și apoi masivele demonstrații care ar putea duce chiar la o răsturnare pașnică a regimului. Raymond Tanter este profesor la Universitatea din Michigan și expert în probleme iraniene și a făcut parte din Consiliul de Securitate Națională în perioada administrației Reagan. Tanter i-a explicat lui Jeffrey Donovan, corespondentul postului nostru de radio.
I don't think that diplomatic pressure will work.
Nu cred că se vor obține rezultate prin presiuni diplomatice, de aceea cred că politica administrației Bush ar trebui să fie concentrată pe schimbarea de regim. Dar schimbarea de regim nu înseamnă că ar trebui desfășurate diviziile a 4-a infanterie în nord și a 3-a în sud și pușcașii marini să intervină pe la apus. Asta este. Iranul nu este Irakul. În Congresul american se aud din ce în ce mai multe voci care cer ca Statele Unite să sprijine opoziția iraniană mai mult decât prin cuvinte. Profesorul Sick crede însă că ar fi greșit ca Statele Unite să ofere sprijin opoziției iraniene, fără să fie sigure că acest sprijin va fi foarte consistent și constant. În opinia profesorului Sick, cu trupe desfășurate în Irak și Afganistan, Statele Unite nu pot acorda ajutorul important de care are nevoie acum Iranul.
I think we should be careful to avoid another situation.
Cred că trebuie să avem grijă și să evităm să nu ne plasăm într-o nouă situație în care să fim acuzați că am început ceva fără să fim pregătiți să ducem până la capăt și în care o mulțime de oameni ar putea fi omorâți. Alți analiști politici americani spun că ar fi contraproductiv ca Statele Unite să sprijine opoziția iraniană, pentru că acest lucru ar da apă la moară dogmaticilor care ar putea înnăbuși orice acțiune dizidentă sub pretextul apărării de dușmanul din afară. Alți experți americani cred că dacă Washingtonul se decide să sprijine serios opoziția din Iran, o schimbare de guvern nu este probabilă în următorii 3 ani, perioadă de timp în care Teheranul ar putea dezvolta arme de distrugere în masă. În consecință, susțin acești experți, poate că ar fi mai nimerit ca Statele Unite să se gândească să lanseze atacuri preventive împotriva facilităților nucleare iraniene.
Demonstranții din Iran nu au de-a face doar cu poliția ori cu forțele de securitate. Există și o a treia categorie de forțe de represiune. Forțe paramilitare pe motociclete, forțe înarmate cu bâte și lanțuri. Cine sunt aceste miliții devotate fundamentaliștilor religioși? Detalii de la corespondenta noastră, Kathleen Knox, într-o relatare în lectura lui Mihai Vasilescu.
Asemenea, grupuri de tineri înarmați cu bâte, lanțuri și, mai rar, pistoale, au devenit o prezență familiară pe străzile Teheranului. Grupurile acționează în forță împotriva demonstranților care susțin înlăturarea guvernului și a liderilor religioși. Tinerii aparțin miliților Ansar Hezbollah, voluntari islamiști care încearcă să suprime protestele antireligioase, fără a fi clar de la cine își primesc ordinele. Militanții se declară însă loiali liderului suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, și se crede că au legături cu lideri religioși islamiști de vază. Ali Ansari este directorul Centrului pentru Studii Iraniene de la Universitatea Durham din Marea Britanie. Principala sursă a problemelor este gruparea paramilitară islamistă din jurul Ansar Hezbollah. Iar aceștia sunt cei mai periculoși criminali, ei sunt angajați precum grupările mafiote. Fiecare ayatollah are banda sa, iar ei merg peste tot cu automate Kalashnikov și cu bâte și bat populația. Militanții Ansar Hezbollah au fost cei care au năvălit într-un cămin studențesc acum 3 ani, în timpul unui meeting studențesc, omorând un student. Ei nu se ocupă numai cu reprimarea protestelor, ci și cu apărarea a ceea ce ei consideră a fi valorile islamiste. Sunt acuzați chiar de asasinate. Kenneth Katzman, expert în Orientul Mijlociu la Serviciul de Cercetare al Congresului American, spune că între activitățile miliților paramilitare se numără reprimarea partidelor iraniene pro-occidentale, a persoanelor care nu respectă tradiția islamistă și ei chiar hăituie femeile care nu se îmbracă așa cum cred ei că se cuvine.
They've done a lot of different things, but putting down protests is certainly one of them.
Au făcut o mulțime de lucruri diferite, dar reprimarea protestelor este unul dintre cele mai importante. Au fost de asemenea acuzați de asasinate și de diverse modalități de intimidare fizică a oponenților regimului. Se crede că numărul celor din milițiile Ansar Hezbollah este de numai câteva mii. Deși nu par a fi deloc lipsiți de fonduri, este neclar cine le finanțează activitățile. Ali Ansari crede că ei pot reprezenta o problemă chiar și pentru autorități, din cauza că promovează anarhia.
I think there's so many people in the establishment, like Rafsanjani probably and others, who also understand or recognize.
Cred că sunt multe persoane în ierarhia actuală, precum fostul președinte Rafsanjani, care înțeleg sau recunosc pericolul provocării de proteste masive de stradă, deoarece poți provoca astfel o situație revoluționară, spune Ali Ansari. De aceea, poate, Ayatollahul Khamenei a cerut miliților paramilitare să nu intervină împotriva protestelor actuale, iar poliția iraniană i-a arestat chiar pe unii din militanții Ansar, iar în anumite cazuri i-a împiedicat să-i atace pe protestatari.
Uniunea Europeană a dat ieri publicității primele elemente ale primei sale strategii globale de securitate. Această strategie împărtășește în mare parte preocupările în materie de securitate ale Statelor Unite. Astfel, blocul comunitar vorbește acum despre folosirea forței în lupta împotriva proliferării armelor de distrugere în masă. Rămâne de văzut însă în ce măsură Uniunea va fi capabilă să transpună documentele sale în fapte, atunci când este vorba, spre exemplu, despre programul nuclear iranian. Corespondența de la Bruxelles a lui Ahto Lobiakas este rezumată de Ileana Giurchescu.
Faptul că politica de securitate comună a Uniunii Europene este în formă incipientă este ilustrat clar de cele numai câteva pagini adoptate la Luxemburg de miniștri de externe europeni, pagini care poartă titlul Strategia de securitate. De ce insistă Uniunea Europeană asupra acestei strategii, a explicat Javier Solana, comisarul european pentru securitate și afaceri externe.
These documents start off from recognition Acest document are ca punct de plecare constatarea că o Uniune Europeană cu 25 de membri, cu o populație de 450 de milioane și care produce un sfert din produsul intern brut al lumii, nu poate închide ochii la ce se întâmplă în lume. De aceea, trebuie să devină un actor important la scară globală, a apreciat Javier Solana. Nu lipsit de o anumită ironie este faptul că la baza acestui document pare să stea o viziune despre lume și amenințările la adresa securității globale foarte apropiată de cea a Statelor Unite. Strategia europeană se concentrează asupra combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. În acest moment, a subliniat și Solana, Uniunea Europeană este pregătită să se confrunte cu una din cele mai serioase probleme contemporane. Pentru a-și demonstra seriozitatea, Uniunea aprobă acum, în principiu cel puțin, utilizarea forței împotriva țărilor care au programe secrete de dezvoltare a acestor arme. Documentul precizează însă că este vorba numai de situații extreme și că utilizarea forței are nevoie de aprobarea Consiliului de Securitate ONU. Miniștrii de externe europene au refuzat să speculeze care anume ar putea fi țara împotriva căreia Uniunea ar putea utiliza forța militară. Aici Bruxelles se diferențiază de Statele Unite. Washingtonul de săptămână își concentrează atenția și criticile împotriva Iranului, pe care îl acuză deschis de dezvoltarea unui program secret de arme nucleare și de faptul că ar găzdui membrii ai unor organizații teroriste. Javier Solana a declarat că prioritatea Uniunii nu este oricum utilizarea forței, ci îmbunătățirea capacității de monitorizare și a inspecțiilor internaționale. Cu toate acestea, observatorii politici remarcă o schimbare de ton în relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran. Toamna trecută, când Uniunea a lansat actualul dialog cu Iranul, a ținut să sublinieze că relațiile economice nu vor fi tulburate de cele politice. Acum, tonul s-a schimbat, comisarul pentru afaceri externe, Chris Patten, declarând că, evident, viitorul relațiilor comerciale va depinde de modul în care Teheranul cooperează în problemele nucleare și în cele legate de drepturile omului.
Ileana Giurchescu. Înainte și în timpul conflictului din Irak, politica externă a Franței, pledând pentru multilateralism și pentru refuzul recursului la forță, fără aprobarea Națiunilor Unite, a căpătat o faimă internațională, chiar dacă nu s-a bucurat de consens. Acest subiect este discutat astăzi pe o pagină întreagă în cotidianul Le Monde, cu participarea unui cunoscut specialist. Este vorba despre Dominique Moïsi, consilier special al Institutului Francez de Relații Internaționale, Victor Eskenazi Moroșan.
Intervievat de un alt cunoscut expert în politica internațională, Daniel Vernet, despre ceea ce este criticabil în diplomația franceză, Dominique Moïsi răspunde: principiile nu sunt criticabile atâta timp cât sunt mereu de actualitate și corespund integral evoluției realității internaționale, atâta timp cât nu ne îndepărtează de aliații noștri tradiționali și nu contribuie la divizarea Europei. Se poate evita să se pună chestiunea dreptului de ingerință în numele legalității internaționale, se întreabă expertul, referindu-se la refuzul Franței de a reacționa la amploarea crimelor comise de regimul lui Saddam Hussein. Franța, spune el, nu a fost niciodată mai populară în lume decât în ultimele luni, dar ea a reprezentat o opinie publică mondială slabă, unită împotriva războiului, în timp ce la nivel de guverne al celor din noua Europa de 25, majoritatea era mai apropiată de poziția britanică. Franța, țara care se lăuda că reprezintă Europa, nu integra în reflecțiile ei Europa drept o componentă importantă. Nu am impresia, spune Moïsi, că președintele Republicii Franceze și-a pus întrebarea care este poziția pe care trebuie să o adopt ca să evit să aduc prejudicii Europei. Întreaga problemă este de a găsi un echilibru între doi termeni, cum să aduci diferența pe care o reprezinți în Europa și cum să sacrifici în favoarea Europei o parte din ea. Europa va exista, apreciază expertul francez, atunci când Germania va fi capabilă să critique Israelul, Marea Britanie să critique Statele Unite, iar Franța să se critique pe ea însăși. Astăzi nu se poate vorbi, din păcate, de multipolaritate, fiindcă în lumea reală există un actor mai puternic decât toți ceilalți. Există însă o coerență în această aspirație, iar ea presupune o consolidare a instituției Națiunilor Unite și a reprezentativității Consiliului de Securitate. Ori Franța, care a apărat ONU, se agață de statu quo, în timp ce Statele Unite, care le-au neglijat cel mai mult, este pe cale să antreneze o reflecție pozitivă pe tema necesarei reforme a Națiunilor Unite. Diplomația franceză, conchide Dominic Moisi, este gândită, structurată, dar ea nu integrează suficient schimbările intervenite în sistemul internațional, mai ales după 11 septembrie 2001. În ultima instanță, spune expertul, celor două întrebări principale, dacă prin politica sa externă Franța și-a sporit statutul, rolul, prestigiul și, în al doilea rând, dacă acțiunea Franței a favorizat nașterea unei viitoare diplomații europene, nu li se poate răspunde pozitiv.
Cu relatarea lui Victor Eschenazi Moroșan, emisiunea Actualitatea i-a sfârșit. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.